Areena.
Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen niistä koskee tietä 51 eli Länsiväylä Espoo. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 51 eli Länsiväylä Espoo, tarkempi paikka välillä Kivenlahden liittymä Soukka. Suuntaa ei ole määritelty. Siellä on sattunut onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 51 Länsiväylä Espoossa, tarkempi paikka välillä Kivenlahden liittymä Soukka. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Toinen liikennetiedote koskee tietä numero 21 Muoniossa. Tilanne ohi. Tie 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi-Muonio, tarkempi paikka Kangosjärvi, 10,7 kilometriä suuntaan Muonio. Raskaan ajoneuvon nostotyö on siellä ohi ja tämä liikenne on palautunut normaaliksi. Kello on 8:08 ja on ykkösaamun aika. Hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvaltain ja Israelin iskut Iraniin ovat jatkuneet myös viime yönä. Iran puolestaan tekee kostoiskuja sekä Israeliin että Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Lähi-idässä. Miten Suomi asemoituu Yhdysvaltojen, Israelin ja Iranin konfliktissa? Siihen vastaa kolme eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsentä heti lähetyksemme aluksi. 8:30 kysymme Yhdysvalloista, miten tavalliset amerikkalaiset suhtautuvat Trumpin sotaretkeen Iranissa. Iltapäivällä pääministeri esittelee omat uudet nuottinsa sosiaali- ja terveyspalveluista eli sotesta. Tarkoittavatko korjaukset tässä valtiontalouden tilanteessa leikkauksia ja palvelujen karsimisia? Sitä pohditaan 8:30 jälkeen. Ja ihan lähetyksen lopuksi vielä käytännön neuvot siitä, miten toimia, jos kerrostalossa syttyy tulipalo. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Yhdysvaltain ja Israelin iskut Iraniin ovat saaneet vihollisuudet leviämään myös Libanoniin. Äärijärjestö Hizbollahin kostoiskut Israeliin ovat johtamassa siihen, että Israelin aikeissa on laaja maahyökkäys, jolla se miehittäisi Etelä-Libanonin. Meillä on nyt yhteys Suomen Lähi-idän instituutin johtajan Susanne Dahlgreniin Beirutiin. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hizbollah iskee Israeliin ja Israel Etelä-Libanoniin ja Beirutin eteläisiin osiin. Millaista arki on siellä Beirutissa Hizbollahin ja Israelin vihollisuuksien keskellä?
No, täällä on näitä pommi-iskuja nyt ollut tiivisen tahtiin tuosta sunnuntain ja maanantain vastaisesta työstä, kun Israel aloitti aika isot sotatoimet täällä myöskin Beirutissa ja viime yönä esimerkiksi on ollut useampi isku.
Niin, Iranin tukema äärijärjestö Hizbollah aloitti kostoiskut Israeliin heti, kun uutinen Iranin hengellisen johtajan surmasta levisi. Tämä on ilmeisesti herättänyt arvostelua myös Hizbollahin omissa riveissä. Miksi?
Joo, kyllä. Vielä sunnuntaina näytti siltä, että Hizbollasta oli saatu sellainen viesti, että se ei tule vetämään Libanonia mukaan tähän Iranin sotaan. Ja nyt sitten seuraavana yönä he ampuivat 3 rakettia Israeliin ja siitä oli seurauksena sitten se, että täällä alkoi Israel pani helvetin päälle. Tällainen tilanne täällä. Sieltä etelästä on joutunut lähtemään käytännössä kaikki ihmiset pois ja myöskin Hizbollahin kannattajien parissa on ollut arvostelua siitä, että Hizbollah meni tavallaan tällaiseen ansaan, joka nyt luo sen tilanteen, että Israelille tulee hyvä tekosyy vallata Libanonista alueita.
Niin, Israel on vastannut näihin Hezbollahin iskuihin ja kaavailee nyt aloittavansa maa-operaation miehittääkseen Etelä-Libanonin. Ja kuten kerroitkin, niin Israel on kehottanut, taitaa olla nyt jo yli 100 paikkakunnan asukkaita jättämään kotisen ja lähtemään Etelä-Libanonista. Tuhannet libanonilaiset pakenevat nyt maan eteläosista. Millainen pakolaiskriisi siellä on nyt meneillään?
No, täällä on siis käytännössä tullut tuollakin tuhansia ihmisiä ja monet heistä on tullut tänne Beirutiin ja täällä on sitten avattu kouluja. Koulut on ollut nyt suljettuina alkuviikosta ja koulumajoitusta järjestetty ihmisille, joilla ei ole mitään muuta paikkaa. Siellä on valtatiet on täynnä autoja, koska ihmiset miettii, mihin menisi, missä olisi turvallista. Ja tämä pakeneminen koskee myöskin Beirutin eteläosia, jossa on tämmöinen shia-väestö ja jossa Hezbollah on vaikutusvaltainen ja siellä osassa kaupunkia nimenomaan Israel tekee näitä pommi-iskuja.
Onko tuo Israelin suunnittelema miehitysalue siellä etelässä, onko se sitä samaa seutua, missä suomalaiset UNIFIL-joukot ovat varmistamassa Libanonin ja Israelin välisen rauhansopimuksen toteutumista?
Joo, kyllä. Siis siellä UNIFIL on toiminut siellä, pyrkinyt estämään yhteenottoja näiden taistelevien osapuolten välillä. Ja nythän siellä tulitaukosopimus, joka saatiin vuonna 2024, niin sen mukaisesti sinne on Libanonin armeija on korvannut näitä Hezbollahin joukkoja siellä ja nyt Libanonin armeija on vetäytymässä sieltä. Eli siellä on nyt sitten UNIFILin kanssa niin nämä Israelin miehittäjäjoukot.
Siellä etelässä. Mm. No, Israel on iskenyt raketein. Israel on iskenyt raketein myös Etelä-Beirutiin, kuten sanoitkin, ja johtamassa instituuttikin on jättämässä Libanonin ja muuttamassa Kairoon, Egyptiin. Miten päädyitte tähän muuttoratkaisuun?
No, meillä on meidän toiminnassa ihan ensimmäinen asia on henkilökunnan turvallisuus ja sieltä pohjalta lähdettiin, koska me nähtiin, että tämä tulee tämä amerikkalaisten ja Israelin aloittama hyökkäyssota tulee laajenemaan hallitsemattomasti ja sellaisessa tilanteessa niin ei voi laskea sen varaan, että voisi ennustaa, että kaikki menee hyvin. Tämähän on niin kuin asia, josta asiantuntijat varoitti ennen tätä sodan alkamista, että tällä tulee olemaan arvaamattomat seuraukset. Ja yksi arvaamaton seuraus on myöskin se, että jopa Kypros on nyt vedetty tähän sotaan mukaan. Jotkut Euroopan maat on tulossa Lähi-itään lähettämässä jonkunnäköisiä joukkojaan. Eli tämä eskalaatio on nyt ihan päivittäistä.
Mikä on arviosi, onko tästä kriisistä tulossa nyt todella pitkäikäinen?
No, siis mä sanoisin, että on ennen kaikkea tämä on hyvin nopeasti laajentunut ja tässähän on osallisena myöskin sitten kansainväliset öljyyhtiöt, tankkeriyhtiöt, vakuutusyhtiöt ja tällaiset ja maailmantalouteen isot vaikutukset. Eli mä näkisin, että ehkä sitä kautta saattaa tulla niin kuin jonkunnäköistä painetta Yhdysvaltoja kohtaan niin kuin päättää tai etsiä tällainen paikka, jossa Trump voi julistaa, että nyt tuli voitto ja että sota voidaan lopettaa tähän. Trumpin motivaatiothan on niin kuin vaihdellut vähän päivästä toiseen, että mikä tässä on ollut niin kuin taustalla, minkä takia Iraniin piti hyökätä. Ja nyt pitäisi sitten panna tämä koko konflikti pakettiin ja lähteä neuvottelemaan, eikä jatkaa sotaa, joka nyt leviää todella hallitsemattomasti.
Kiitos haastattelusta Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanne Dahlgren.
Kiitos.
Sota Iranissa ja sen lähialueilla on jatkunut lauantai-aamusta saakka. Sota on vaatinut satoja, jos ei jo tuhansia kuolonuhreja, paitsi Iranissa myös sen lähialueilla. Mikä on Euroopan ja myös Suomen rooli Iranin kriisissä? Siitä keskustellaan seuraavaksi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenten kanssa. Tervetuloa valiokunnan puheenjohtaja SDP:n Johannes Koskinen.
Kiitos.
Valiokunnan jäsenet Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo ja kokoomuksen Jarmo Lindberg. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Huomenta. Huomenta.
Tämä sotatilanne on vaikuttanut, Johannes Koskinen, sinun elämääsi ihan suoraan. Sinun piti olla tänään kansainvälisessä kokouksessa Kyproksella, mutta matka peruntui, koska lennot Kyprokselle peruttiin. Kypros on parhaillaan EU:n puheenjohtajamaa ja Iran on jo iskenyt siellä olevaan brittien tukikohtaan, kuten Susanne Dahlgren tuossa viittasi. Voiko sanoa, että sota uhkaa levitä tai on jo levinnyt myös Eurooppaan, Johannes Koskinen?
No toivottavasti ei. Tässä ilmeisesti oli kysymys Hizbollahin drooni-iskusta, joka sinne brittien tukikohtaan Kyprokselle osui. Ja ilmeisesti jatkoa ei laajemmassa mitassa ole tullut, mutta turvatoimet käynnistettiin laajasti. Ja muun muassa sitten lentoliikenne katkaistiin ja tämä meidänkin konferenssi Euroopan yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta jouduttiin perumaan viime tinkaan. Mutta Euroopan unionillahan on paljon pelissä, että esimerkiksi tuossa Dahlgrenin viittaamat taloudelliset seuraamukset kohdistuvat herkästi Eurooppaan laajasti. On nähty pörssivaikutukset, että eri puolilla maapalloa pörssikurssit lähteneet alas aika jyrkästikin. Ja sitten öljyn maailmanmarkkinahintahan nopeasti reagoi, tavallaan ylireagoikin tilanteeseen. Mutta kun siellä on niin valtava siivu koko maailman öljy- ja kaasun tuotannosta, niin jos tämä Hormuzinsalmen katkos pitää pitkään tätä öljyhanaa suljettuna, niin kyllähän se vaikuttaa sitten hyvin pitkälti talouteen ja suhteessa Eurooppa siinä on varmasti kärsimässä. Ja ylipäänsäkin tietysti Euroopan pitäisi olla aktiivisempi hakemaan ratkaisua koko Lähi-idän ongelmaan, sen juurisyihin tähän Palestiinan kahden valtion mallin edistämiseen. Mutta sitten tietysti kun lähdetään tällaisiin väkivaltaisiin iskuihin, niin niiden mahdollisimman nopeaan lopettamiseen ja väestön suojaamiseen. Iranin kansanvallan ja oikeusvaltion kehittäminen pitäisi olla yhteisenä huolena.
No, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei säästellyt sanojaan haukkuessaan eilen illalla sekä Iso-Britannian pääministeri että Espanja siitä, että ne eivät tue Trumpin Iran-iskuja ja luovuta omia tukikohtia Yhdysvaltain käyttöön. Onko Trump pitänyt itsestään selvänä, että Eurooppa on mukana tässä Iranin hallinnon ja ydinaseohjelman tuhoamisessa, Jarmo Lindberg?
No en usko, että presidentti Trump on juurikaan tässä laskenut niin kuin Euroopan toimenpiteiden varaa, että kyllä tässä aika valmisteluvaiheessa ilmeisesti on, kun tätä on kuukausia valmisteltu, niin hyvin pitkälti Israelin kanssa. Ja varsinkin kun tässä tämä ensimmäinen isku kohdistui tähän Iranin johtoon, niin voi olla niissäkin maissa hyvin, hyvin pieni väki, jolla on tieto, niin kuin, jolla on pääsy näin salaiseen tietoon. Nyt tässä brittien ja Espanjan osalta on ehkä hieman eroa sille, että pääministeri Keir Starmer alussa totesi, että Diego Garcian tukikohtaa ei saa käyttää ja tähän sitten presidentti Trump on viitannut, että britit eivät ole olleet tässä ikään kuin talkoissa mukana, mutta nythän he ovat muuttaneet kantansa, eli britit ovat nyt mukana, he antavat käyttää tukikohtiaan, he ovat osallistuneet jo puolustuksellisiin ilmaoperaatioihin ja he siirtävät sinne sitten ilmeisesti vielä lisää kalustoa, ilmatorjuntakalustoa nyt tänne Kyproksen suunnalle sitä Kyprosta ja heidän tukikohtaansa tukemaan. Myöskin Ranska siirtää, presidentti Macron illalla sanoi, että siirtää lentotukialuksen sinne. He ovat myös osallistuneet jo ilmaoperaatioihin ja sitten liittokansleri Merz sanoi, että Saksa on mukana, että nämä kolmen suuren Euroopan valtiojohtajat ovat nyt sitten ilmoittaneet, että he ovatkin mukana. Mm.
Niin tässä täytyy ehkä olla tarkkana, että nämähän ovat kaikki kohdistuneita tähän Iranin vastaiskuihin ja niitä vastaan Eurooppa on mukana, mutta ei sen sijaan siinä alkuperäisessä iskussa Israelin ja Yhdysvaltojen toimittamassa.
Eli se on siinä mielessä muuttunut tämä asetelma. Sama tietysti pätee näihin arabimaihin, johon Iran on hyökännyt koko sillä alueella. Hehän alun perin ennen sotaa ilmoittivat, että eivät anna tukikohtiaan käyttöönsä, ja nyt he yksi toisensa jälkeen he ovat ilmoittaneet, että he tavalla tai toisella niin tulevat mukaan tai ovat jo mukana tässä. Eli tässä ikään kuin Iran teki strategisen virheen ampumalla näitä ohjuksia kaikkialle tänne, ja voisi sanoa sille, että koko tämän naapuruston nyt saa vastaansa.
Veronika Honkasalo, tässä nyt sitten Trump on kuitenkin jo uhannut kauppasaartoa Espanjalle, kun se ei ole halunnut lähteä tähän hommaan tai operaatioon mukaan. Kuulostaako tämä nyt siltä, mitä Jarmo Lindbergin tässä kertoi, että Eurooppa ollaan ikään kuin imaasemassa siihen kuitenkin tähän konfliktiin?
No varmasti Trump ajattelee niin, että tämä hyökkäys Iraniin on kaikkien ja koko maailman etu, vaikka hän lupasi itse asiassa vuosi sitten, että hän on rauhan presidentti ja pikemminkin tulee lopettamaan sotia kuin aloittamaan uusia, eli sikäli hän on pettänyt myös omat vaalilupauksensa. Minusta on tärkeää, että Saksan Merz tuossa omassa tiedotustilaisuudessa kuitenkin asettu tukemaan Espanjaa ja myös aivan selkeästi sanoi, että EU toimii yhtenäisesti ja on myös Espanjan tukena. Mutta varmasti näin Trump ajattelee, että Euroopan tulisi olla Trumpin sotaretkissä mukana.
No, kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori akateemikko Martti Koskeniemi sanoi A-studiossa illalla, että Yhdysvaltain isku Iraniin on täysin kansainvälisen oikeuden vastainen, mutta joskus on tilanteita, että teko voi olla laiton, mutta oikeutettu. Ovatko teistä USA ja Israelin iskut Iraniin laittomuudesta huolimatta oikeutettuja, Johannes Koskeniemi?
Niin, Koskeniemikin viittasi tuohon Balkanin tilanteeseen 90-luvun lopulla, että silloin laajasti hyväksyttiin se, että estettiin kansanmurhaa sille, että Natossa koottiin joukkoja ja siinä oli tämmöistä puolittaista siunausta myös YK:n puolelta. Tässä tilanteessahan ei tällaista ole haettukaan, että olisi laajempaa kansainvälistä yhteisöä mukana. Meillä on tietysti tämä vanha pakotepolitiikka sekä YK:n että EU:n puolelta Iranin pappisvaltaa vastaan ja siellä myöskin tätä kansaa sortotoimin johtanutta regiimiä vastaan, mutta se, että siirrytään sitten hyökkäykseen, niin siinä ei ole tällaista laajempaa yhteisöä ollut. Moraalista oikeutta ja historiallista oikeutusta varmaan voidaan hakea. Yhdysvalloilla on tämä vanha aina sieltä lähetystön valtauksesta 70-luvun lopulta 80-luvun alusta lähtien ollut jyrkkä vastakkainasettelu Iranin hallintoa vastaan. Israelilla on vielä pidempi historia, että hän oli aikoinaan läheinen kumppani Shahin vallan kanssa ja sitten tämä tuli ikään kuin tämän kansan nousun myötä sitten äärimmäinen siirtymä vastakkaiselle puolelle Iranin sisällä ja Israel on sitten ollut vastakkain tämän Iranin kanssa. Iran on tukenut sitten taas näitä ääriryhmiä palestinalaisten puolella, jotka Israelia vastaan ovat väkivaltaa harrastaneet. Siinä on tämmöisiä niin kuin ikään kuin kansallisia perusteita ja osin kansainvälisiä perusteita, että mitä voitaisiin tehdä enemmän, että Iranissa tämä kansa pääsisi oikeuksiinsa. Mutta tässä, niin kuin tässä edellä keskustelussa viitattiin, niin USA ei ole vedonnut oikeastaan tähän ensisijaisena, vaan ensisijaisena on se, että estetään ohjusten rakentaminen, mahdollisuus ydinaseen hankkimiseen ja ylipäänsä sitten Iranin ulkoisen toiminnan pysäyttäminen. Et sen sijaan tämä on vähän toissijaisena ollut, että miten saataisiin Iranissa se valta vaistumaan.
Mutta nyt kysyn teiltä ihan kaikilta, että nyt monessa kahvipöydässä on täällä jo ehditty sitä miettiä, että esimerkiksi presidentti Stubb, hän tuomitsi erittäin jyrkästi nämä Iranin vasta, nämä kostoiskut, mutta sitten puhe oli paljon pyöreämpää tästä itse Yhdysvaltain ja Israelin iskusta sinne Iraniin. Niin tuomitsetteko te, nyt ihan kyllä vai ei, niin nämä Yhdysvaltain toimet tässä, Yhdysvaltain ja Israelin toimet?
No kyllähän ne ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.
Jarmo. Niin,
kuten tässä presidentti totesi, mihin varmaan viittaa tässä näin, että ne ovat tämän kansainvälisen kehikon ulkopuolella ja tässä niin tässä oli hyvää pohdintaa Johannes Koskiselta tästä oikeutuksesta ja tästä historiasta ja Iranin ihmisoikeusloukkauksista, varsinkin tämän alkuvuoden näistä, missä on mahdollisesti kymmeniä tuhansia ihmisiä tapettu. Ja jos tässä nyt ja kun on aikaisempina vuosina niin eri tilanteissa haettu sitten YK-mandaattia, niin tässä tilanteessa turvaneuvostolta mandaatin hakeminen, kun siellä on Venäjä ja Kiina, niin onko tämä sellaista, että sieltä joku sellainen olisi nyt sitten tullut? Se ei taida tässä nykymaailmassa olla mahdollista.
Mutta kun kysyin, että kyllä vai ei?
Niin vastasin, kuten tasavallan presidentti vastasi, että ovat ilmeisesti toimineet tämän kansainvälisen kehikon ulkopuolella, ja niin kuin ovatkin.
Entäs, hyvä.
Kiitos paljon. Ajattelen, että tämä on ehkä joku kokoomuksen uusi retorinen ilmaus siihen, että toimitaan kansainvälistä oikeutta vastaan, että toimitaan kehikon ulkopuolella. On aivan yksiselitteistä, että tässä rikotaan räikeästi kansainvälistä oikeutta. Ja vaikea on myös etsiä oikeutusta tälle hyökkäykselle. Trump itse, ne argumentit vaihtuu päivittäin, että mikä se oikeutus on. Eli hänhän on myös sanonut, että Iranin kansalle ikään kuin, että he mahdollistaa nyt sen demokratiakehityksen, että he ovat eliminoineet tämän uskonnollisen johtajan. No nyt me nähdään, että sinne on tulossa samanlainen uusi tilalle. Ja lohduttomalta tuntuu Iranin kansan puolesta, että pommittamalla siviilejä mahdollistettaisiin todella demokratias maassa, että me ollaan lähihistoriasta nähty, että se ei ole onnistunut Irakin kohdalla eikä Afganistanin kohdalla, mutta tosiaan itsestäni tuntuu siltä, että Trump on tässä samalla retkellä kuin myös on ollut Venezuelan suhteen, Grönlannin suhteen. Hän haluaa maksimoida itselleen luonnonvarat ja tässä varmasti kyse myös öljystä ja kauppapoliittisista intresseistä, että näin raakaa tämä peli on, mutta ajattelen, että yksi selitteisesti pitää olla valmis tuomitsemaan kansainvälisen oikeuden vastaiset hyökkäykset, eikä niin, että se tehdään aina valikoidusti, että on täysin selvää, että kaikkien osapuolten pitää noudattaa sodan oikeussääntöjä, niin Iranin, mutta erityisesti myös Israelin ja Yhdysvaltojen.
No kysyn seuraavaksi, että onko tämä Israelin kostoiskut, onko ne helpompi sitten tuomita, että onko se niin kuin yksiselitteisempi?
Iranin. No se on selvästi niin näkyvissä, että ne on ollut helpompi tuomita. Siinähän Iran lähti laventamaan sitä aika tavalla. He puhuivat, että kohdistavat USA:n sotilastukikohtiin, mutta käytännössä niistä sitten merkittävä osa harhautui joko tietoisesti tai tiedostamatta näihin 10 maahan ja siellä myös siviiliväestöön. Ja tietysti, jos pidempää historiaa katsotaan, niin onhan Iran ollut tällainen epävakauttava toimija koko alueella juuri näiden proksien sijaistoimijoiden kautta. Nyt tilanne on muuttunut viime vuosina sikäli, että Irakissa ja Syyriassa tämä Iranin ja näiden äärijärjestöjen välinen yhteys on heikentynyt ja vaikutusvalta vähentynyt. Mutta siellä on silti tämmöisiä siemeniä laajaan terrorismiin nyt ehkä yhtenä valitettavana seurauksena tästä iskujen sarjasta.
Nyt kysyn ihan lopuksi vielä, että nyt tulee hyppäys pois tästä juuri näiden päivien kriisistä, koska nyt ikään kuin varjoon on jäänyt tämä Gaasan tilanne ja tämä Israelin ja Gaasan välinen konflikti. Siihen Trump hakee ratkaisua tästä omasta rauhanneuvostostaan ja tuohon ensimmäiseen kokoukseen Suomi osallistui tarkkailijajäsenenä. Oliko oikein, että Suomi osallistui? Mitä mieltä olette siitä, Veronika Honkasalo?
Joo, tämä tuli aika yllätyksenä, että Suomi tämmöisen tarkkailijajäsenen sinne lähetti ja pahimmassa tapauksessa tämä oikeuttaa ikään kuin tämän Trumpin rauhanneuvoston olemassaolon, jota sitten Suomi virallisesti ei kuitenkaan tue, koska se on YK:n päätöslauselman vastainen. Siinä ei ole kyse pelkästään Gaasasta, vaan laajemmasta rauhanneuvostosta, joka ikään kuin YK-järjestelmän ohi sopisi asioita. Eli en ole ihan ymmärtänyt tätä perustelua lähettää sinne tarkkailijajäsenen asiaa ja muutenkin näen, että Trumpin rauhanneuvosto tietenkin nyt tämän Iranin hyökkäyksen jälkeen asettuu edelleen entistä kyseenalaisempaan valoon, että onko kyse minkäännäköisestä rauhanneuvostosta, mutta itse ajattelen, että tästä tällaisista Trumpin elimistä on hyvä pysyä kaukana.
Mitä mieltä on Jarmo Lindberg?
No, Suomi tässäkin on EU:n ja Euroopan linjan mukaisesti niin toiminut ja se, että tarkkailija on lähetetty, niin tarkkailee eikä sitoudu siinä mihinkään. Nythän siellä sitten on parempi mahdollisuus tietää, että mitä siellä aiotaan tehdä.
Ihan lyhyesti Johannes Koskinen tässä lopuksi vielä tästä rauhanneuvostosta, että tässä on pitkin vuosien mittaan on ollut vähän tämmöistä kärhämää siitä, että saako eduskunta tarpeeksi tietoa näistä kansainvälisistä tapaamisista ja ratkaisuista ja muusta, niin tiesitkö sinä valiokunnan puheenjohtajana, että Suomi lähettää tämän tarkkailijan sinne rauhanneuvostoon?
Kyllä, siis muistaakseni se välitettiin myös valiokunnan jäsenille, niin tuli tämä tieto, että tämähän oli ulkopoliittinen johto päätynyt, että tällainen tarkkailija järjestetään. Se on sinänsä tiedonsaannin kannalta hyvä, mutta tämä rauhanneuvoston rooli on tosiaan epämääräinen, niin kuin Honkasalo totesi. Että tärkeintä olisi se, että se kohdistaisi nyt voimavarat siihen rauhansuunnitelman edistämiseen ja jälleenrakennuksen käynnistämiseen, eikä huseeraisi sitten muilla foorumeilla.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa. Kansanedustaja Veronika Honkasalo Vasemmistoliitosta, Jarmo Lindberg Kokoomuksesta ja Johannes Koskinen SDP:stä. Ja oikein hyvää keskiviikkoa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Samalla kun Yhdysvallat käy sotaa Irania vastaan, maassa valmistaudutaan kongressivaaleihin. Vaalit ovat vasta marraskuussa, mutta esivaalit ovat jo alkaneet. Washingtonissa oleva toimittajamme Juri von Bunsdorf kertoo seuraavaksi vaaliasetelmista ja siitä, mitä Saksan liittokanslerin Friedrich Merzin eilisestä Washingtonin vierailusta jäi käteen.
No, tuo tapaaminen alkoi eurooppalaisittain aika heikosti, kun Donald Trump oikeastaan haukkui pystyyn sekä Espanjan että Britannian johtajat Espanjan siitä syystä, että he eivät ole antaneet omia sotilastukikohtiaan Yhdysvaltain käyttöön tuossa Iranin hyökkäyksessä. Ja Trump ei myöskään pidä Britannian päätöksestä antaa Intian valtameressä oleva Diego Garcian saari Mauritiukselle. Siellä on siellä saarella myös Yhdysvaltain ja Britannian yhteinen sotilastukikohta. Mutta huomattavaa oli se, että Merz istui siellä Valkoisessa talossa Trumpin vieressä kameroiden edessä, ei sanallakaan puolustanut eurooppalaisia liittolaisia, sanoi kuitenkin tapaamisen jälkeen saksalaismedialle, että hän suljettujen ovien takana kyllä puolisti sekä Starmeria ja Espanjan johtajaa Sanchezia. Tämä oli kuitenkin Merziltä kohtuullisen heikko esitys siellä kulisseissa. Hän sanoi puhuneensa tuosta Iranin tilanteesta sekä EU:n ja Yhdysvaltain välisestä kauppasopimuksesta ja myös Ukrainan tilanteesta.
Presidentti Trump on sanonut, että sotatoimia Irania vastaan jatketaan niin pitkään kuin on tarpeen, ja tässä tulee nyt myös amerikkalaisia uhreja. Näin presidentti Trump on kansaa varoittanut, ja uhreja on jo tullutkin. Miten siellä kansan keskuudessa suhtaudutaan tähän sotaan?
No, näyttää siltä, että tuo hyökkäys ei ole mitenkään erityisen suosittu amerikkalaisten keskuudessa. Tietysti vaihtelee paljon siitä, että kysytäänkö demokraateilta tai republikaanilta, mutta tässä on ihan parin viime vuorokauden aikana aika monta kyselyä julkistettu, ja Reutersin kysely on niistä Trumpille se heikoin. Sen mukaan ainoastaan joka neljäs amerikkalainen tukee tuota hyökkäystä. Pari muuta kyselyä näyttää, että noin kuusi kymmenestä amerikkalaisista vastustaa hyökkäystä, ja yksi Fox Newsin kysely, siinä tulos oli noin 50-50. Eli Trumpin kannalta ei kovin hyvä tulos, ja näistä muutama ainakin on tehty ennen kuin nuo ensimmäiset kuolonuhrit, amerikkalaiset kuolonuhrit julkistettiin, ja nytkin täällä oikeastaan otsikoissa on enimmäkseen, puhutaan paljon näistä Iranin vastahyökkäyksistä ja ohjusiskuista amerikkalaisiin edustustoihin, konsulaatteihin ja tukikohtiin tuolla Lähi-idän alueella ja myös tuosta aika hätäisestä evakuoinnista, joka on käynnissä, amerikkalaisten evakuoinnista Lähi-idästä. Nämä kaikki ovat uutisia, jotka myös voivat vaikuttaa vielä negatiivisesti seuraavien päivien aikana tuohon noihin kannatuslukuihin.
Entä poliittinen eliitti, mitkä ovat puolueiden kannat Iranin sotaan?
No, republikaanipuolue on kyllä ainakin julkisesti hyvin vankasti vielä Donald Trumpin takana, ehkä muutamaa soraa ääntä lukuun ottamatta. Sitten tuolla MAGA-mediamaailmassa vastustusta jonkin verran löytyy. Demokraatit taas ovat erittäin voimakkaasti vastustamassa tätä Iran hyökkäystä. Täällä Trumpin hallinto järjesti tiistaina senaattoreille kuulemisen suljettujen ovien takana siitä, että miten tuo hyökkäys sujuu ja mitkä ne tavoitteet ovat. Ja muutama demokraattisenaattori sieltä sitten sen kuulemisen jälkeen tuli median eteen ja he olivat oikeastaan melkein järkyttyneen oloisia. He olivat, pelkäsivät kuuleman perusteella sitä, että Trumpilla ei ole mitään suunnitelmaa ja että tämä voi vielä johtaa maajoukkojen käyttämiseen.
Esivaalit käynnistyivät eilen kolmessa osavaltiossa Yhdysvalloissa. Millaiset asetelmat niiden perusteella marraskuun vaaleissa on? Onko Trumpin puolue republikaanit vahvoilla vai heikoilla?
Tässä vaiheessa on liian varhaista sanoa siitä kovinkaan paljon, koska tuossa kuitenkin puolueet kisaavat keskenään siitä, että ketä siellä nousee ehdokkaaksi näissä vaaleissa. Texasin esivaalit ovat kiinnostavat, koska siellä demokraatit unelmoivat ensimmäistä kertaa 30 vuoteen, että he voisivat voittaa tuon senaattoripaikan omalle puolueellensa. Siellä on kummallakin puolella kisa siitä, että laitetaanko ehdokkaaksi keskitien ehdokas vai radikaalimpi ehdokas. Ja republikaanien puolella niin tuo kisa menee toiselle kierrokselle ja demokraattien puolella ääntenlaskenta on vielä kesken.
Nämä marraskuun vaalit ovat siis kongressivaalit, niissä valitaan uusi edustajanhuone ja osa senaatista. Juri, mikä on näiden vaalien merkitys niin sisäpoliittisesti kuin ulkopoliittisesti?
Riippuu tietysti tuloksesta. Jos republikaanit pitävät enemmistön kongressissa, niin silloin ei välttämättä mikään muutu, mutta jos demokraatit taas ottavat enemmistön edustajanhuoneessa, puhumattakaan senaatista, niin silloin sisäpoliittisesti ja ulkopoliittisesti voi tuoda suurekin muutoksia. Esimerkiksi ulkopoliittisesti niin saattaa olla, että kongressi taas ehdottaa Ukrainalle enemmän sotilaallista apua. Nythän sieltä ei ole mitään juuri tulossa.
Juri von Bunsdorfia haastatteli Tommi Fränti. Kaksi liikennetiedotetta. Numero 8 Laitila, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8 välillä Turku ja Pori, Laitila, tarkempi paikka välillä Laitila, Salontie. Suuntaa ei ole määritelty, siellä on tapahtunut onnettomuus. Siis tie 8 Laitilassa, tarkempi paikka välillä Laitila, Salontie, siellä on tapahtunut onnettomuus. Ja toinen tiedote liittyy tiehen numero 51, eli Länsiväylä Espoo, liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne on ohi, eli tuo onnettomuus, joka oli välillä Kivenlahden liittymä ja Soukka, siellä tilanne on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Kello on 8.39 ja Ykkösaamussa kysymme vielä, miten toimia, jos kerrostalossa syttyy tulipalo? Mutta sitä ennen asiaa sosiaali- ja terveyspalveluista eli sotesta. Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle pääministerin ilmoituksen sosiaali- ja terveyspalveluista. Jo aiemmin Orpo on sanonut, että hallitus aikoo uudistaa sote-palveluja ja korjata nykyisessä mallissa havaittuja valuvikoja. Uudistusaikeet pohjautuvat alivaltiosihteerin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajan Marina Erholan raporttiin. Sitä oli tekemässä myös tutkimusprofessori emeritus Markku Pekurinen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Ja sote-uudistusta on seurannut tiivisti vuosien varrella politiikan toimittaja Teija Sutinen Helsingin Sanomista. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Niin, aloitetaan ihan siitä, että minkälaisia odotuksia teillä on tuosta Orpon tämänpäiväisestä pääministeri-ilmoituksesta.
No, otaksuisin, että hän painottaa tietysti vahvasti tämän koko järjestelmän jatkuvaa uudistamista ja nostaa esille tarpeen jatkaa näitä erilaisia säästötoimia valtionhallinnon kohdalla, mutta myös erityissosiaali- ja terveydenhuollon kohdalla, koska se muodostaa suurin osa valtion budjetista. Ja jotta se säästötoimet sillä puolella toimisivat hyvin, niin otaksuisin, että hän nostaa esille tarpeen priorisoida, käynnistää selkeäsanainen priorisointi meidän sosiaali- ja terveyspalveluista. Eli siitä, että minkälaiset palvelut kuuluvat meidän Suomessa asuvien saataville julkisilla varoilla toteutettuina.
Tarkoittaako tuo Selkosuomella sitä, että täytyy varautua siihen, että tätä palvelutarjontaa, että sitä karsitaan jatkossa, koska rahaa on vähemmän?
No sitä se käytännössä tarkoittaa, mutta positiiviselta kannalta sillä tavalla, että mietitään hyvin huolellisesti, että minkälaisista palveluista on meidän asukkaiden kannalta eniten terveydellisesti ja hyvinvoinnin kannalta hyötyä. Ja sitten on olemassa varmasti hyvin paljon sellaisia palveluja, joista se terveydellinen hyöty ja hyvinvointihyöty on aika lailla vähäinen. Eli vähennetään, siirretään sitä painopistettä sellaisiin palveluihin, joista asukkaat hyötyy kaikkein eniten.
Teija Sutinen, mitä odotat tuolta pääministerin ilmoitukselta?
No mä odotan, että poliitikot ei ehkä hirveästi mene vielä yksityiskohtiin, vaan siinä käydään sitä tilannekuvaa läpi juuri tämän Erholan raportin pohjalta ja varmaan vielä vähän varotaan semmoista asemiin ajamista, että kerrotaan niin kuin tarkkaan esimerkiksi se, että montako aluetta olisi hyvä olla ja tarvitaanko maakuntaveroja ja tällaista, että pysytään varmaan aika ylätasolla ja toivon ainakin, ettei hirveästi mennä siihen keskusteluun, mikä politiikassa nyt on ollut aika yleistä, että katsotaan niin kuin enemmän taaksepäin ja syytellään, koska kaikki puolueet on olleet jollain tavalla tämän soten kanssa vuosien varrella tekemisissä ja kukaan ei niin sanotusti ole viaton tämänhetkisiin ongelmiin.
No sen verran tässä nyt kurkistaa sitten kuitenkin taaksepäin ja muistelen, että tämä on siis Marinin hallituksen aikaan tämä sitten alkoi. Nämä hyvinvointialueet aloittivat 3 vuotta sitten, mutta niin kuin Teija sanoit, niin kaikki puolueet tätä ovat olleet tässä 10 vuosien aikana niin kuin ikään kuin valmistelemassa. Ja tähän sote-uudistukseen on liittynyt todella suuria poliittisia intohimoja. Liittyykö niitä yhä vai onko tämä nyt, kun tämä on saatu yksi malli ikään kuin käytäntöön, niin sitten, nyt sitten löydetään paremmin semmoista yhteistyötä ja pystytään niin kuin viilailemaan paremmin. Mitä sanoo Markku Pekurinen?
Varmasti liittyy aika lailla intohimoja tulevaisuudessa, niin kuin aikaisemminkin on ollut. Ja nyt aikaisemminhan tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista on paljon käytetty vipuvartena muiden tavoitteiden saavuttamiseen, niin kuin kuntauudistuksen toteuttamiseen, taikka sitten valtionhallinnon alueellisen uudistamiseen ja taikka maakuntahallinnon toteuttamiseen ja niin edelleen. Ja nyt meille toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Mutta jos sitä katsoo niin kuin taaksepäin ja eteenpäin, niin varmasti yksi tärkeä keskeinen asia tulee olemaan se, että mikä on yksityisen sektorin rooli palvelujen tuotannossa. Ei palvelujen järjestämisessä. Palvelujen järjestäminen tulee aina olemaan näiden hyvinvointialueiden tai mikä niiden nimi on, mutta mikä on se yksityissektorin rooli? Se on varmasti niin kuin yksi keskeinen keskusteluaihe. Ja sitten ehkä semmoisena tai kaikkia yhdistävänä asiana on se, että kuinka paljon meillä näitä hyvinvointialueita loppujen lopuksi sitten tulisi olla. Mutta se on sitten semmoinen ehkä enemmän aluepoliittinen asia kuin tällainen julkinen yksityinen asia. Että ne on ainakin kaksi tärkeää asiaa. Sitten tietysti se alueiden verotusoikeus on yksi asia, mutta se liittyy sitten siihen, että minkälaiseksi nähdään tämä hyvinvointialueiden rooli tulevaisuudessa, että edistetäänkö niiden vahvempaa itsehallintoa vai edistetäänkö sitä nykyisen kaltaista hyvinvointialueen järjestelmää vai halutaanko edetä enemmän sitten vahvan valtion ohjauksen suuntaan, eli se valtiollisen sosiaali- ja terveydenhuollon suuntaan. Että se on niin kuin se yksi keskeinen asia, josta varmaan sitten takutaan pitkän aikaa tulevaisuus, koska se miten se ratkaistaan, niin vaikuttaa sitten monien keskeisten tärkeiden asioiden ratkaisutavaan. Esimerkiksi se alueiden määrä tai verotusoikeuden taikka sitten millä tavalla järjestelmä ohjataan.
Niin, palaan näihin kahteen asiaan, tähän alueiden lukumäärään ja tähän, että mikä on tämä yksityisen sektorin, minkälainen rooli sille tässä jatkossa sitten annetaan. Niin, Teija Sutinen, ovatko nämä ne kaksi ydinkysymystä, jotka ovat olleet aina ja ovatko ne jatkossakin se, mikä on tämä suuri jakolinja?
Kyllä ne varmaan on. Tämä alueiden määrähän on mitä suurimmassa määrin semmoinen valtapoliittinen kysymys monille puolueille, sanotaan nyt vaikka keskustapuolueille ihan äärimmäisen tärkeä ikään kuin sen vallan sinetöimiseksi tuolla muualla Suomessa. Ja varmaan ne jakolinjat siinä on vielä aika lailla entisen mukaisia, että keskusta kannattaa varmaan tätä nykypohjasta mallia. Ja sitten joillakin puolueilla saattaisi olla ajatuksia, että niitä alueita voisi olla voisi olla vähemmän. Ja myös tuo yksityisen sektorin rooli, niin sehän on myös vahvasti, siinä on myös semmoinen ideologia mukana myös, että halutaanko yksityisiä palveluita tuoda tänne julkiselle puolelle ikään kuin just palveluiden tuottajaksi entistä enemmän ja ottaa niiltä niin kuin mallia ja käyttää niitä semmoisena kirittäjänä ja näin päin pois.
No voiko nyt sitten tulkita niin, että esimerkiksi tämä kokeilu, mikä tämä Orpo-hallitus nyt on aloittanut, tämä yli 65-vuotiaiden 3 käyntiä yksityislääkärillä vuodessa samalla hinnalla, mikä olisi terveyskeskuskäynti, niin onko se tätä kokoomuksen sote-mallia, sitäkö siinä on toteutettu?
Kyllä, minun mielestä se on aika vahvasti just kokoomuksen linjan mukaista ja se on ollut ihan mielenkiintoinen kokeilu ja ihan kiinnostava nähdä, että mitkä ne tulokset sitten on, että onko sillä oikeasti saavutettu sitä, mitä tavoiteltiin ja onko se sellainen, että siitä sitten voidaan myös luopua, jos todetaan, että niitä tavoitteita ei saavutettu vai onko se nyt sitten, onko siitä tullut jo semmoinen saavutettu etu 65-vuotiaalle, että siitä nousee kauhea äläkkä, jos siitä sitten aiotaan peruuttaa.
Niin, mitä sanoo Markku Pekurinen? Onko tässäkö näkyy näitä tämmöisiä poliittisia vivahteita?
Niin, no se on ihan selkeä poliittinen valinta ja voi sanoa veronmaksajien kannalta niin valitettavasti vähän huono valinta, koska nyt uudistaa tätä julkisesti järjestettyä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Ja tämä nyt on ollut sitten semmoinen sivujuonne, joka ei niin kuin oikein tähän kokonaisuuteen sovi. Sitten, että jos tämä täydentää sillä tavalla, että nyt on tärkeää erottaa se palvelujen järjestäminen, jossa vastuu on näillä hyvinvointialueilla. Ja sitten palvelujen tuottaminen, joka sitten voi olla yksityistä tai julkista. Ja näen sen sillä tavalla, että tämä yksityissektorin rooli tulee vahvistumaan tässä palvelujen tuotannossa sitä kautta, että hyvinvointialueet hankkii ostopalvelun tai muutoin kumppanuusrakenteella ja sopimuksella niitä laajempia palvelukokonaisuuksia yksityisestä palvelutuotteesta, niin kuin on esimerkiksi Päijät-Hämeessä tai Helsingin kaupungilla. Että se tulee olemaan niin kuin se tapa, millä yksityinen sektori sitten näyttää sen oman kyntensä ja muutoin. Että siinä ei niin kuin sen palvelun tuottamisen kannalta pitäisi olla semmoista, tai ei se mitään niin kuin käytännön eroa oikein voi olla. Kaikilla on samanlainen niin kuin ammatillinen koulutus ja muut toimintatavat on sitten se palvelun tuottamisessa erilaisia. Mutta totta kai ne semmoiset tietynlaiset ideologiset rajoitteet tässä vielä jonkun aikaa vallitsee, kunhan nyt vaan päästään sitten ero tästä siirtymävaiheesta kuntavastuusta järjestelmästä hyvinvointialue vastuuseen järjestelmään, niin sitä kautta sitten asiat varmaan tulee rauhoittumaan niin kuin ajan mittaan, mutta se vie sen oman aikansa kyllä.
No nythän tähän ollaan perustamassa tällaista parlamentaarista valmisteluryhmää, että niin kuin tavallaan katsotaan, kaikki eduskuntapuolueet ovat mukana nyt sitten sitä etsimässä ja löytämässä sitä hyvää sote-mallia ja korjaamassa näitä vikoja. Ja näitä vikoja nyt joitakin, otan nyt ihan muutama esimerkin, jotka ovat jo niin kuin paljastuneet tässä näinä ensimmäisinä vuosina. Tämä ensimmäinen on hyvin tämmöinen tekninen, että siellä on paljastunut, että nämä diagnoosit kirjautuvat väärin. Ja tämä kuulostaa aika viattomalta, mutta sillä voi olla siis kymmenien miljoonien vaikutus eri hyvinvointialueille. Onko tämä nyt semmoinen, joka on niin kuin ihan tavallaan niin kuin teknisesti ratkaistavissa, että tähän ei liity mitään poliittisia intohimoja?
Vaikea sanoa, mutta ainakin se kuulostaa noin tämmöisen niin kuin maalikon korvaan siltä, että täytyisihän se nyt olla jotenkin ratkaistavissa. Se, mitä nyt olen noiden hyvinvointialueiden kanssa keskustellut, niin kyllä siellä on alueita, jotka kokee sen niin kuin äärimmäisen epäoikeudenmukaiseksi, että siinä voi olla tällaista ikään kuin diagnooseihin pohjautuvaa vaihtelua siinä rahoituksessa ja kyllä siellä vähän niin kuin rivien välistä kuulee, että ne vähän on sitä mieltä, että nämä on ollut jollain tavalla vähän manipuloitavissakin nämä diagnoosit, että siellä ehkä ei ole kaikki ihan sellaisia, tai pyritään niin kuin maksimoimaan se oma rahoitus, niin sitten kirjataan diagnooseja vähän niin kuin epäilyttävästi ja eihän tuossa rahoitusjärjestelmässä saa olla tällaista epäilystä. Sehän on ihan itsestään selvää, että kyllä se pitää korjata, jos sillä jotkut epäilevät, että tässä jotain vilunkia pelataan.
No seuraava, seuraava ongelma, jonka otan esille, niin se taitaa sitten olla jo vähän tulenarempi, ja se liittyy näihin parametreihin, niin kuin siellä sote-slangilla sanotaan, että millä perusteilla mikäkin alue, onko se ikä ja onko siellä monikielisyyttä, onko siellä kaksikielisyyttä, ja ainakin minulle on kerrottu, että jotta ylipäätänsä sote syntyi, niin silloin näitä parametreja muutettiin niin, että nämä suuret kaupungit sai vähän niin kuin hyvitystä siinä. Ja tästähän nyt sitten taas riidellään, että onko tämä nyt sitten miten helposti sitten muutettava tämä asia, että kuka saa minkäkin verran rahaa?
No sehän tulee aina tulevaisuudessakin olemaan kiistakysymys, ja poliitikot siitä takkuaa tietysti tämä tästä, ja se on oikeastaan niiden tehtäväkin. Mutta jos ajatellaan sitä rahoitusmallia sinänsä, niin se vaikuttaa monimutkaiselta, niin kuin se on ja niin kuin se pitääkin olla, että se kuvaisi kohtuullisen tarkasti eri väestöjen palvelujen tarvetta eri puolilla maata. Ja siinähän on pitkä historiallinen tausta takana, että on lähdetty siitä yksinkertaisesta mallista, mitä nyt on noussut esille, että olisi helpompi, jos vaan tämä palvelutarve arvioitaisi väestörakenteen, siis ikärakenteen, sukupuolirakenteen ja muutamien sosioekonomisten tekijöiden kautta. Niinhän vuosikymmenen sitten tehtiin. Todettiin, että ei se riitä. Pohjois-karjalalaiset eivät olisi lainkaan tyytyväisiä siihen ehdotukseen, joka hyödyttäisi nyt pääkaupunkiseudun asukkaita, koska siellä sairastavuus on erilaista kuin pääkaupunkiseudulla. Ja sen vuoksi sitä on aina vuosien saatossa tullut erilaisia diagnooseja kovin runsas määrä, kun eri alueiden näkökulmasta sieltä puuttuu jotakin olennaista, ja se on sen järjestelmän ja asiantuntijoiden tuottama modelli. Et siitä on vähän vaikea ottaa sitten takaisinpäivä, koska silloin sieltä jää jotakin palvelutarpeita selvästi ulkopuolelle, jota pidetään nyt tarpeellisena, mutta kyllä sitä aina on syytä arvioida ja modifioida, jos ja kun erilaisia puutoksia siinä, perusteltuja puutoksia näkyy.
Viimeiseksi kyllä vai ei kysymys Teija Sutiselle. Onko tulossa sote-vaalit taas kertaalleen vuoden kuluttua keväällä?
No kyllä on. Tämä on niin iso aihe, että ei sitä voi välttää.
Selvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa politiikan toimittaja Teija Sutinen Helsingin Sanomista ja tutkimusprofessori emeritus Markku Pekurinen.
Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos.
Yksi liikennetiedote tie numero 1, Espoo, liikennetiedote onnettomuudesta, välillä Helsinki, Turku, Espoo, tarkempi paikka, välillä Lommilan liittymä, Tuomarilan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie numero 1, Espoo, välillä Lommilan liittymä, Tuomarilan liittymä, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu. Asuinkerrostalojen paloturvallisuus on Suomessa yleisesti ottaen hyvässä kunnossa, mutta silti kymmeniä ihmisiä kuolee niiden tulipalossa vuosittain. Miten palon sattuessa pitää toimia? Siitä seuraavaksi tervetuloa lähetykseen Ilpo Leino Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä.
Kiitos, kiitos.
Eilisen Vantaan tulipalon tutkinta on kesken, eli me emme puhu tästä Vantaan palosta, vaan kerrostalojen paloturvallisuudesta yleisellä tasolla. Ilpo Leino, mistä tulipalo saa yleisimmin alkunsa kerrostalossa?
Tyypilliset kolme rakennuspalon syttymissyytä on ruoanvalmistus, sitten on sähkölaite ja avotuli, joka pitää sisällään tulitikut, savukkeet, kynttilät, muut tällaiset. Ja nämä kolme ovat kyllä vuosikaudet pysyneet suurin piirtein samoina.
No jos omassa asunnossa syttyy tulipalo, niin mitä silloin pitää tehdä?
No ensimmäisenä tietysti yritetään sitä alkusammutusta, ja senpä takia kaikilla olisi hyvä olla jonkunlaista alkusammutuskalustoa siellä kotona. Vähintään se sammutuspeite, mutta parhaimmillaan sen kaverina sitten ihan käsisammutin. Ja jos se alkusammutus ei onnistu tai sitä ei itseään vaarantamatta saa tehtyä, niin sen jälkeen on tärkeää, että kaikki asunnossa olijat saadaan ulos ja turvaan. Ja varsinkin kerrostalossa suljetaan se ulko-ovi, että ne savut eivät pääse sinne porraskäytävään. Ja vasta sieltä turvalliselta paikalta soitetaan hätänumeroon 112.
No kun sieltä asunnosta sitten lähdetään, niin kannattaako ottaa mukaan jotain vai lähdetäänkö sitä ihan siis mahdollisimman nopeasti?
Mahdollisimman nopeasti, eli otetaan mukaan ne ihmiset sieltä, se on se tärkein asia.
No entäpä sitten naapurit, pitääkö soittaa ovikelloja ja mikä on se hetki, kun soitetaan sinne hätäkeskukseen?
No tietysti se hätäkeskukseen soittaminen riippuu vähän siitä, että ollaanko paikalla yksin vai onko asunnossa muita. Eli jos on muita, niin tietysti kaikkia näitä toimenpiteitä, alkusammutusta, hätäkeskukseen soittamista, varautumista siihen, että kohta lähdetään ulos turvaan, niin tehdään samanaikaisesti. Mutta viimeistään siellä ulkona turvallisella paikalla soitetaan sinne hätäkeskukseen. Ja melkein sanoisin, että niitä naapureita ei siinä vaiheessa kannata herätellä havahtumaan tähän asiaan, koska siinä menee taas sitten aikaa ihan muuhun kuin siihen, että saadaan se oma porukka turvaan ulos ja tehtyä se soitto sinne hätänumeroon. Ja toisaalta siinä voi sitten käydä sillä lailla, että sieltä naapurit lähtee sinne porraskäytävään. Ja jos nyt jostain syystä on käynyt niin, että siinä pienessä paniikissa hätätilanteessa se ovi ei ole sulkeutunut kunnolla tai jostain muusta syystä sinne porraskäytävään tulee savua, niin silloin kerrostalossa on nimenomaan tärkeintä, että kaikki muut paitsi siellä palavassa tilassa asunnossa olevat pysyvät omissa asunnoissaan, koska ne on rakennettu turvallisesti sillä lailla, että ne kestää karkeasti sanottuna tulipaloa tunnin ajan. Ja siinä ajassahan ja reilusti sitä ennen siellä on jo pelastajat paikalla. Eli että siellä ei ihmiset lähde vaarantamaan itseään savuseen porraskäytävään.
No jos nyt sitten on se tilanne, että pysyy siellä, ymmärtää pysyä siellä omassa asunnossa, niin minne siellä omassa asunnossa sitten kannattaa mennä? Onko siellä joku erityinen
paikka? No se vähän riippuu siitä tilanteesta, eli lähtökohtaisesti ajatuksena on se, että kyllä se savu etsii sen helpoimman reitin ulos, eli se ei sinne asuntoihin kovalla paineella ikään kuin tunkeudu. Jos näin käy, että vaikka sieltä postiluukusta alkaa vähän savua tulemaan, niin sitten märällä pyyhkeellä yrittää tiivistää sitä. Ja totta kai, jos tuntuu siltä, että alkaa olemaan savusta siellä sisällä, niin sitten miettii, katselee siinä vähän sitä ympärystä, että voiko avata jonkun huoneen ikkunaa sen verran, että saa raitista ilmaa, voiko mennä parvekkeelle, josta saa raitista ilmaa, eli sen tilanteen mukaan vähän riippuen, että missä se palo, onko se alapuolella, yläpuolella, sivulla, mihin tuuli painaa niitä savuja, niin sen mukaan siellä asunnossa sitten liikutaan. Ja toki, jos se tilanne siellä asunnossa alkaa muuttumaan kriittiseksi, niin sitten soitetaan sinne hätänumeroon 112 ja kerrotaan, että nyt tässä osoitteessa on tulipalo ja olen kerroksessa X ja asunnossa näin ja tänne tulee savua, että nyt tarttisi jotain apua tänne.
Ilpo Leino, kiitos näistä tiedoista. Kiitos.
Kiitos.
Ja kello on pian 9 ja ykkösaamu päättyy. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Kiitoksia seurasta ja oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille.